Arratsaldeko bosterdia bueltan ostiralero egin ohi dugunez, literatur kontuez aritu behar dugu orain, eta horretarako bi astez behin zebrabidera batzen den kolaboratzailea agurtu behar dugu. Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre da bera, eta dagoeneko telefonaren beste aldean prest dagoela dirudi. Arratsalde honetan, ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, arratsalde on, da eskerrik asko gomitean eratik berriz.
Gaurko tartean, literaturari zabaltzen diogune lehiotxo honetan, gabonetara begira jarri nahi gaituzu, justu gabonetarako kanpainaz hitz egin nahi duzulako. Joan den astean okerrez banaiz Iruñeko liburu dendetan edo ibili zinelako eta dendariak kontu horrekin kezkatu samar edo antzemantzen dituelako, Imanol.
Bai, egia da, ba, pasadan astean Iruñetik bueltatxo bat eman genuen, eta egon ginean ba, katakrakeko lagunekin, Waldeneko lagunekin, Ausolaneko lagunekin, eta Txundaratako lagunekin, eta konturatu ginen ba, danak hortxe gabiltzala ba, gabonai begira, eta gure apustuak zeintzuk izango didan ba, aztertzen. Eta halako urduritasun bat nabaritu nun, esan nun, ba, zergatik handez deu hitz egingo gabonetako kanpainan inguruan.
Urduritasuna sortzen da beraz, gabonai begira zaudetenean?
Bai, urduritasun bat, bueno, urduritasun positibo bat da, ez da, zeren liburu berri pila bat daude, eta liburuen dariak ere, ba, apustun bat egin behar du. Onak hauek salduko ditut, orain arteko irakurketen balorazio bat egin, eta izerrakit, bagian, ba, erraiak salduko dugu. Ba, egon da itezela Daniel Sagarri Guartaren liburuak, maiganean, eta ez darila austurarik egon.
Aha, eta zaiguz, nola funtzionatzen duzu, bueno, liburu dendekagian gabonei begira, eta bueno, argitaletxe betetzen duten funtzioa ere zein izaten da egu berrietako buelta horretara begira?
Bueno, kampaina hitz egitean, ni neuko aipatuko nute gu geuk adibidez, ba, lau kampaina bere izten ditugula. Alde batetikan, ba, testu kanpaina, ikasturte hasiala egiten den kanpaina izango litzateke, ba, ikastetxeak martxan hasten dira eta testu liburuak saltzen dira. Bestalde batetik egongo litzateke guain datorkigun gabonetako kanpaina, ba, olentzero, erregek diela tarteko ba, liburuak pilatu egiten dira, saldu asmoz, gero liburuan eguna tarteko hirugarren kanpaina bat eta laugarren kanpaina bat gugeuk egiten du udarako kanpaina. Udarako kanpaina hau ezberdina da ba, kostaldeko herri batean edo barneko herri batean. Alegia, udaran askotan ba, barneko herriak uste egiten dira eta hainbat negozio ere itxe egiten dira udara ibeira. Aldiz kostaldean ba, turista kontuagatikan ba, jende gehiago ibiltzen da eta horre ere ba, kanpainak antolatzen dira.
No, beraz, liburuen bueltan, esan daiteke, edo irakurgaien bueltan urte osoan badirela alako inflexio puntu batzuk, ezta?
Hori da, esan deten bezala, iraila testua, gabonak, liburu eguna, eta udara, guri dago kilonez behintzat.
Eta gabonak ze izaten dira, bereziagoak gainerakoekin alderatuta, ze agien bada oparitarako tartea ere, eta hor sortzen da norberak erosi nahi duen azaparte besteri oparitu nahi dionaren funtzioan, olako eragina izaten du horrek?
Bai, claro, liburua toparitzea beti ere oso sugerentea edo bide batez ere oso erreixa da, alegia, azken momentuan jende etortzen da eta ez dakiz oparitu eta honako liburua nahi dut. Horrek zer suposatzen du, ba, liburua hori dendan eduki behar duzula eta aurretiaz ere pentsatu egin behar duzula, ba, ze kopuru salduko duzun.
Eta nola antolatzen zarete horretarako, esan nahi dut, urte osoko azterketa bat egiten duzue, arrakasta zerk izan duen, edota, bueno, agian literatura argitalpenei dagokienean ere, gabonen aurreko, edo gabonetako hilabetea bendua bera izaten da berezia, zedurangoko azoka sartzen da tartean, eta hor, nobedadeak eta izaten dira, nola antolatzen duzue zeuen egunerokoa, ez zaitezten kopuruetan murritz geratu, edota horretatik pasatu.
Bai, ba, adibidez, gure kasu hitz egingo dut, ezta, ba, Donostian, Kepa Matxain eta biok, jardungera ba, urtean zehar edo irikidegunetik liburu ezberdinak irakurtzen. Bion artean, hautaketa bat egin dugu. Alegia, ba, kepak hautatu ditu 20-25 liburu inguru, eta nik ere beste hainbat. Gero, guk funtzionatzen dugu aholku moduan. Ordun, kepari eta niri gustatutako liburuak ez daitezela falta, baldin eta bezeroa sartzen den momentuan, ba, goxo-goxo esplikatu eta saldu asmoz.
Beraz, esango dugu, zeboek biok harturatzen zaretela aukeraketa egiteaz, nolabait, bueno, hartzen duzuela lan hori ere, irakurtzearena, eta liburuak aztertzearena, gero jendeari aholkuak eman alizateko.
Bai, liburu batzu daude, noski, guri gustatuala aholkatu egiten ditugunak, beste liburu batzuk aldiz, ez dute aholku berrik, alegia, demagun, orain dela gutxi, ba, Ken Folletek atera du. Osea, jendea zuzenean, Ken Folletek bila joaten da. Edo hurrengo astean aterako du Dolore Redondok bastanen kokatzen duen trilogia hau. Ba, liburu hauek askotan bakarri sartzen dira. Beste batzuk aldiz, ba, aholku bat eskatzen dute eta liburendariari ba, galdetu egiten zaio.
Eta bueno, zuen funtzioa edo zuen lan ere horretan egongo litzateke literaturan adituagoak edo arituagoak zareten enean Imanol. Eta ez dakit, eguberriak iristeko hilabete pasatxo falta den honetan, aurtengo apustua zein izango den edo aurreratzerik izango altzen nuke?
Bueno, guk geuk, euskal literaturari dagokionez, ez da, ba, atzo bertan saldu zitzaigun, ba, utero ezela, Jose Azurmendiren azkenengo lana, kasu honetan, ba, historia arrazoietan nazioa izena duen liburua, saiak erabada, iruditzen zaigu gauzak horti joan daitezkela, garasi kamionerena ere aste honetan jaso dugu, Orube abandonatuak, Alain Agirreren odol mamituak, Itxaro Gordaren poesia lana, hauek orain txatera direlako eta Durangora begiren daudelako. Baina ba, daude, adibidez leno aipatu bezala, bat Daneleren erraiak, Gabonetan mugituko den liburua da, ziur nago. Hori elkar argitalitzari dago gionez. Zuzak ere, ba, bere apustuak egin ditu. Ba, zuze laiak, peruarena. Azte honetan bertan ere, Otamendiren kapital publikoa poesia. Aurkeztu dute. Urari ostutako poemak, Pako Aristirenak. Eta oraindik naiz eta aurkeztu ez den, ba, Eloregan liburu berria ere, ziur gabonetan asko parituko den liburu bat izango dela.
Bueno, euskal literatura beraz kargatuta dator gabonetarako, ez da?
Bai, eta bueno, gero ohiko argitaletxeza aparte kontuan hartu behar ditugu beste argitaletxe underground delakoak, ez da? Adibidez, edo argitaletxeak atera duen Ainara Lasaren Faltez diren gauzak liburua ere ba, gabonetako liburu bat izango da. Edo atzo bertan jaso genuen ba, Fermin Muguruzaren Blackies beltza liburua.
Bueno, izango dugu tartea, eh? Literatura ze gozatzeko bereziki euskaraz kontsumitza gustatzen zaigunok ere, bueno, gabonak betean zean datoz eta euskal literaturatik aparte zerbait orokorragoa edo beste hizkuntzaren batean aipatu nahi aldi guzu, Imanol?
Ba, komentatuko nuke, bueno, aurten modian hori nola Nobel sari eman diotenez, ba, atzo bertan argiratu zen ba, libro de familia izeneko liburua. Kunderare apustu segurua izan hori da, La fiesta de la insignificancia liburuarekin, eta Lakera aipatuko nuke, Las mujeres del principal ba, 6 Barralen atera duen liburua esate baterako.
Bueno, begira, beste problema bat, txekun ari da. Besterik Imanol baldakazu.
Gero ba, joerak ere ezberdinak izan ohi dira bai liburuen dei dagokionez eta argitaletxeak. Argitaletxeak bai alde batetik liburuen dei zerbitzu bat ematen digute gabonei begira, baina beraiek ere gabonetan ba, irakasleei halako eskaintza berezi bat egiten die. Komertzialak eskolas eskola ibili ohi dira urtean argitaratutako nobedadekin, kaxatxo bat uzten dute eskoletan, Excel folio batekin, eta irakasleak euren gabonetako liburuak aukeratzen dituzte.
Argitaletxeak ere orduan lan berezi bat edo egin behar berezi bat izaten dute gabonetara begira?
Bai, bai, ba, demagun argitaletxe batek dituela lau komertzial ezberdin, ez da? Bata Araban, bestea Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan, dana delakotan. Eta komertzial bakoitzak pasatu behar izaten ditu demagun 40 ikastetxe ezberdin, kaxatxo batekin, eta kaxatxo hortan jarri hori ditu ba urtean argitaratutako nobedadeak. Eta nobedade hauek irakasle izkintzin zaie. Hor liburuen dariok izin dugu ezer egin, zeren argitaletxeak zuzenean egiten duten deskontua handiago baita. Liburu dendek egin dezakeguna.
Eta irakasleek zertarako baliatzen dute eskaintza hori?
Ba, irakasleek aprobetxatzen dute, ba, olentzeron liburuak ekartzeko. Demagun. Ero, euren opariak egiteko.
Bueno, begira, irakasleen eta argitaletxen arteko zuzeneko harreman hori, gabonen bueltan ere agertzen dena, eta nik neuke ezagutzen ez nuena, beraz?
Honek iruditzen zait, agian emango lukela, beste irratsaio bateako zeren polemika pixka bat ere badago.
Bai, ez da, hor sartuko da liburu dendarien eta bueno, argitaletxeen kompetentzia moduko bat, edo bueno, bakoitzak bere esparrua gordetzeko edo kontrolatzeko egiten duen saiakera bat.
Hori da, zeren demagun komertzialak eskaintzen badu 125%-eko deskontu bat, ba, liburu dendak horren aurrean ezin du ezer egin. Zeren liburu dendariak duen deskontu 125%-ekoa baita.
Beraz, bueno, hor, zuek kaltetuta edo, tuten zaretela esan daiteke. Bai, bueno, gabon bueltan bakarrik izaten badala ere, ez?
Bueno, hola xautziko dugu. Zango dugu gabon bueltan musolik handa.
Ez gara gehiago guztiko, orduan.
Hori da.
Bueno, Imanol, opor gozez edo gabonetara begira jarri gaituzu dagoeneko, ez dakit ez uraldetik zerbait gehiago nabarmendu nahi aldi guzu.
Nik esango nuke laizte ikusiko ditugula kaletan argitxua jartzen, irakusle joanak aldatzen hasiko diala, eta danak hortxe biliko gehala. Txintxo izan da norrek, ba, opari jasun nahian.
Aha, bueno, txintxo izan direnek oparia jasun nahi badituzte, edo txintxo izan direnei entzulek opariak egin nahi badizkiete, pista batzuk eman dizkigu zuzuk, liburuei dagokienean behintzat opariak egiteko, eta aprobetxatu ditatela entzulek.
Hori da, eta bildurri gabe joan daitezela gertuen duten liburuen dara, eta utzi daitezela aholkatzen, hori xe baita politena.
Oso ongi, ba, Imanol Agirre Garoa Kultur Laborategiko kidea, eskerrik asko, beste ostiral bat zebrabidera batu, eta literaturari buruzko kontuak ekartzeagatik, eta ondo baderitzazu, hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Primeran, eta eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Agur.